Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskerea hobetzen tarteari hasiera motera goaz, eta betiko moduen hementxe Adolfo Arejita, Labairu Fundazioko kidea eta euskaltzaina gure artean da. Adolfo, ondo etorria.
Eskerrik asko libe.
Aholku eske modura heldu jakun mezu baten asatzen jakun zalantzea gaz hasiko gara gaur. Zelan egokiago, Adolfo? Zeri lotuta egon, ala zerekin lotuta egon?
Biosne Sarandona, Labairu Fundazioko normalizazio arloko arduradunak zuzendu duzku mezua, ezta? Euren irakasle arduretatik, ezta? Dino, egunon, Adolfo, hemen ibili gara zalantza baten gainean berbaz, eta ea argitzen laguntzen ahal deuzkuzun. Eta dino, zeri lotuta egon edo zerekin lotuta egon? Eta dino, euskaltzaindian norekin kasuak agertzen dira, ezta? Arbasoekin lotuta, olerkariarekin lotu, baina bizigabeakaz, hau da, inanimadoakaz, zerekin erabiltia zuzena alda. Lanarekin lotutako galdera bat daukat esatea, edota lanari lotutako galdera bat esan behar da, ezta. Bueno, eskerrik asko bioz niri, da zalantzea gaitik, eta, bueno, hasiko gara esan ez, goiko lotuta egon egitureak daukala batzuetan esangura lotura fisiko bati dagokio, ezta. Edo kordeles, edo sokas, edo katez lotuta egotea da fisikoa. Baina esangura figuratiboan behasko darabilgu. Adizateko, segaz euki erlazioa edo hartu mona. Erlazionarse kon, ezta? Bueno, orduen, erlazio euki edo zerikusi euki horrenganean, hor dator untzea, ezta? Aditzagazko lotura semantikoa, garbi eta estua daukan argumentuak, biak direla zuzenak esango neuke, ezta? Zeri lotu edo segaz zerekin lotu, ezta? Biak dira zuzenak gramatik ez, baina egon azterka tradizioa eta tradizioko idatzitatik eta iztun senduen erabileratik esango neuke zeri lotu edo nori lotu sustraituagoa dala segaz lotu edo zerez lotu dalakoa baino, ezta? Bueno, batzuetan datiboagaz erabiltzen dugu eta beste batzuetan berau. Gero esan behar dugu instrumentalaz berabiltzen dela, da zerez, ezta? Zerez tresnalek ez darabilgunean lotura egiteko zehozer materia bat, ezta? Sokaz lotu, kateaz lotu, diruz lotu eta modu figuratiboan baita bet diruz lotu edo maitasunez lotuta egon eta abar, ezta? Horredanak. Leku kasuetan bebai batzuetan, ezta? Non lotu eta nondik lotu be erabiltzen dira, ezta? Eta nik esango neuke datiboaren kasuan batu ditut esate baterako Toribio Etxebarriaren adibide bat, ezta? Herriak lotzea legearen gainetiko jabe bati esaldia. El atar a los pueblos a un amo por encima de la ley, ezta? Eibarko bere euskeratik. Gero baita be, zerekin lotu, Lazarragak 16. mendean be badarabil, ezta? Denbora baten lotu ninduzun kate bortitz batekin, ezta? Bueno, zerez loturen adibide modure ipiniko neuke Mogelek dakarren bat. Alkondaria dago guztiz eginik arita horratzaz lotuta josirik, ezta? Bueno, eta inesibo tablatibo eta horre guztietan. Kontua da ze, segaitik dago zalantza hori. Gaztelaniaz erabiltzen dalako batez be balio figuratiban relacionar con, relacionado con. Orduan sosietiboa dago gaztelaniaz eta orduan euskerazko erabileran be segaz lotuta edo zerekin lotuta horren eredura eixo da, ezta? Baina zeri lotu, zeri lotuta zaharra da hain zuzen be datibo kasuagazko erregimena edo komunstatura zaintzeko joera zaharra dagoelako euskeraz. Orduan, labur esan da, biak aintzate montabe, seri horri edo nori horri lehentasun emongo euskizo estilo aldetik.
Ederto baten, bueno, ezakuntza ezagun baten mezua, aipatuko dugu, jarritxan erabiltzen dugu danope, sasoian sasoikoa, horren azpian zer aditzere mongura da, Adolfo?
Sasoian sasoikoa asko esaten da, esperientziaren inguruan, da gente edadekoak eta asko esaten deu sasoian sasoikoa, ezta? Gaztelaniaz be badago, cada cosa a su tiempo edo todo a su tiempo, esate baterako, ezta? Zer dala ta esaten dan hori? Ba, bizigaran denporan, aldi bizitzako aldi honetan, gauza bakotxarako aldi bat dagoala aitzen emoteko, eh? Edo noiz ezin daitekela egin gauza bat, ezta? Edo eskontzeko, edo umeak eukiteko, edo gurasoen etxetik urtetako, edo lanean hasteko, edo beste amaikatxo gauza egiteko, gauza bakotxak bere aldia aldi ajutua daukala esateko. Horretarako erabili izan da sasoian sasoikoa. Karo, sasoia bakarri da erabilgunean normalean positiboa da. Sasoian dago, edo sasoikoa da, edo sasoia da, ez dago da, sasoi ona normalean, ez da. Peio Mario Tainoren berso batek dino, hobeago da, sasoidan arte, saiatzea lanean, negarre ginaz ibili gabe, gero denpora joanean, ez da. Baina sasoi ona ez danean, hau da, sasoia desegokia danean orduan, adjetiboa derrigo sartu behar, ez da. Sasoi txarrean gagoz dantzan egiteko, ez eta baterako, edo sasoi txarra da ere iteko, edo sasoi txarrean zatoz momentu honetan bastirik ez dauka zugaz egoteko, eta bar, ez da. Bueno, orduan hori da sasoidan arte, erreferu batek dino, sasoidan arte zentzungitxi, eta sasoia iristean sasoiak utzi, ez da. Sasoia da gaztetasuna, lerdentasuna, zelan baita esateko. Da sasoian sasoikoa da, ba, ere adanean era ona dagoenean egin behar dela, eraz datorrena edo komeni dudana. Zei berba erabiltzen dugu denporaren eremuan sasoiaz gainera. Ba. Importanteena da aldia. Gero beste batzuk gitxiago dira, garaia, iparaldean tenorea, eta gero badira berba mugatuagoak, be unea, aroa, ordua eta abar, ez da? Bueno, sasoian sasoikoa gaztetasunari lotuta daukat hemen gube gaztetako oroitzapenak aitatzen dituen Tomas Garrikagoitia Bolibartarraren esaldi bat, ez da, gube etxere etorrita zurrunbilo guzti horren erdian eta beste aldetik jolasak, erromeriak, neskatxak eta sasoian sasoikoak, ez da, mutiko gazte baten berbatira, ez da. Baina urteko aldiari, lurraren giroari lotuta be, erabilten da, ez da, esatu baterako, sasoian sasoikoa da ondoen, udan beruak eta neguak, edurrak neguen, ez da, bersolari baten, ez da. Edo, Antonio Zabalek dakarren, ba, errefero batek dino, sasoian sasoiko, San Antones ospelak belarritako. Ospelak dira, ba, holan,
bai, ospelak.
Da, San Antonak, negukoak hain zuzen be, San Anton abataren eguna urtarrilaren 17an dalako, ezta. Da, gero bada espresiño bat sasoia dalata, eta da, dau, jenteak asko esaten dau, bere sasoian gauzak egin. Gauzak bere sasoian egin. Ez, sasoiz kanpo, ezta. Gero, aldian aldikoa da sustraitua dan beste esaldi bat. Eta aldian aldikoa gure 17an iparraldean, hegoaldean, Nafarroan, danean erabili izan dana da, ezta, bai lurraren giroaz, bai eskontzeaz eta bai abarda abar, ezta. Eta ez naz luzatuko, ezta, baina horren bidetik erabili izan diran maiztasun gutxiagoz egiturak dira garaian garaikoa, tenorean tenorekoa, unean unekoa, aro danean aroan arokoa, edo toketan danean toketen dana, ezta. Nik Andras Ahar bati entzuna deutzat, ezta, umeak jagoten, ba, amuma salako eta pazientzierik ez, eta umea noiz euki behar dan jainkoak jakiten da umeak noiz emon, ezta, esatera. Jainkoak jakiten du umeak noiz emon bakotxari sartzaroan pazientzik itxeago daukazulako.
Hori Holanda.
Umeak jagoteko.
Hori Holanda. Bueno, erakunde edo alkargo batek gaztelania euskeran daukan izenaren euskerazko alderdiaren gaineko zalantzea. Izen osoz, Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, gaztelaniaz, eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua euskeraz, Adolfo.
Bai, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua, eta Bizkai Irrati honetako Alfred Elgezabal kasetariak bialdu euskun mezua, ez da, hau zuzena da, esan kontseilu gorena edo kontseilu nagusia izan beharko, dino.
Edo gorengoa, ez da?
Alfreden sugerentzia gorrek dira.
Bai.
Eta neupe atto bizian erantzun eutzen mesu honi, neure gusturako ezetz hori gramatika zuzen bati, zuzen bat bai egon laiteke, baina euskeraz bizigarenok eskenduke horrelan esan, hori da kontu, ez da. Karo, goren kontseilua, gorena da, beherena, beherana, edo goren, edo beheren, azken baten, da konparatibo bat, enatzizkia, gehituta sortutako forma bat. Adjetiboa da, gorena, edo berena, orduan, libek, zuk izan duzun bidetik, ko bategaz markatu beharko benduke, ba, hori gramatikaltasun oso emotikotan, gorengoa edo berengoa, ezta? Gorengo kontzeilu edo berengo, ba, erreka bastarra.
Hori,
Alan barrian izango dutzeteke. Osea, bada, badira deiturak eta zerak, leku izenak, ba, goien etxea, ezta? Goien etxea, goieneko etxea esateko.
Hori da.
Goiena, bai, bueno, degato zen, kontzeilu horren kontura, ba, hori izango nuke. Eta, bigarren aukera zein izango litzateke, ba, adjetiboaren tasuna onartze, ezta? Hau da, goren hori, superior modura, adjetibo legez aintzakotzat hartu, desatea kontzeilu gorena. Eta kontzeilu gorena oso ondo esan da legoke, neure ustez, eh? Eta horri lotuta, etorri zat, burura, badala berba bat, ez goren, baina goien horregaz, ba, nik mundaka parte horretan entzun izan doda, dodana da, guk esaten dugu baserrietan, teilatupean dagoen arlo horreri, gune horreri, artoak eta patatak bai. Eta generoa hortuaria gordetako intxaurrak eta dagoen horreri, deitzen deutzagu normalean nire euskeran kamarea.
Kamaria, bai.
Beste batzuk gambarea deitzen deutzia, baina bada berba bate, ba, kostaldeko eta batez ere kaletxeetan eta goianengoa. Da goianengoa erabiltzen da, ba, sabaiganea bederitxo, edo goitegia bebai, edo goiburua bebai, izkera diferenteetan, ez da? Eta Josetxo novelan, honek, etxeita idazleak, dino behin, beterik eukasan sabaia eta goianengoa. Karo, sabaia da, guke Uribe aldean gehiago deitzen duguna,
lastegia.
Lastategia edo lastegia, ez da?
Bai, gu lastegia bai.
Bai. Sabaia hori da, eta goianengoa deritxona da gure kamarea, ez da?
Bai. Zake,
goi parte horrek eukasan, aurrean datzean, basarrietan,
bai.
Alde bi, ez da? Bueno, ba hori guzti hori, ez da? Gero, badago, goianengoa hori, persona batek, ja, burua joakonean, edo burua apuruat soratu jakonean, ba, goianengotik eginda dago, ez da? Guk burutik eginda dago, esan goen dukena. Goianengotik eginda dago, idazleetan erabili izan dana. Bada beste berba, pelekeitio aldean askotan entzun izan dodana, eta usteot esangura edo eremu berari izateko, dada txoritokia, ez da? Azken baten gauza berari izateko, beste berba asko dagoz. Baina azken baten hau dana etorri da, ba, goren kontzeiluaren arira.
Bueno, Facebooken irakurritako eztabaidagune bat, esne beia eta bei esnea, hitz alkartuen ingurukoa. Zertan datza diferentzia nagusia? Hori izango da botila txakolin, botila bat eta botila ta txako
es be hitzak
botila antzerako, ezta?
Bai, bai, atzeko saurrera.
Botila bat txakolin edo txakolin botila bat.
Izen berberak atzeko saurrera lotzen ditugu,
ezta?
Esne beia eta behi esnea izalkartuen inguruen. Hau, hausi bat agertu zen oraintzu Facebooken, eta neure artean esan eban, esne behia guztiok esango genduke. Behi esneak itxi esango genduke. Segaitik, ba, gehiago esaten dugulako, behiaren esnea.
Hori da.
Kasu horretan.
Bai,
gehiago
bai.
Esaten dugu.
Bueno, bai, bai.
Baina, gramatikaz biak dira zuzenak. Diferentzi nagusia da, esne behia esaten dugunean, behien ganean ari garala. Za, behi zelako behia. Behi motak edo boi klaseak. Eta behi esnea esaten dugunean, ba, esnearen gainean gabiz, zeren behia, edo zeren esnea. Edo behiarena, edo ardiarena, edo hauntzarena, edo danadalakoarena, ez da? Bueno, behiak, behi klaseetan, ba, gure kulturan, batzuk dira, esne behia. Segaitik, ba, esnetarako erabili izan direnak direla, direlako. Baina badira beste batzuk, ba, esne gitxi motekoak, da gehiago hasten direnak
okelarako esaten
da. Okelarako edo aragitarako, ba, Gipuzkoa partean desaten da dena. Eta dira, ba, azken baten mota bi, danak dira behiak, baina dira zertarako, ez da. Da gero, badira, beste behi mota batzuk, gure tradizioan sarritan aitatzen da basabeiak. Karo, basabeiak ez ziren kortatuten. Basabeiak ibilten ziren landan basoan edo baterik bestera, baina beti basoan...
Zabalean.
Igual neguan kortatuko ziren, baina normalean hori izta. Baina basabeiak eta basai diskoak ziren basoan egoten zirenak, eta horrek ziren arriskutsuak, ze horrek ziren murrukalariak, edo ausartagoak, azarriagoak, eta kontu zibiltekoak, ezta? Bueno, basabeiak badauki beste izen bat, bestai bardin-bardina tiran, bai antzekoak izango dira, larrabeiak, eta baita be, sasibeiak aitatzen ditu, joanina ziriztuetak, ezta? Sasibei eta idizko izuak zirela, ezta? Da larrabeiak, ba larran ibilteko behiak antzekoak. Gero, esnebeia zaharra da euskeraz tradizioan, esateko, behi esnetzua esateko edo esnea eukiterako dagoena. Txe, gaurko kulturan, ba, esnea saldu egiten da, batez besta, baina sasoi baten gure belaunaldi zaharretan familia handia dukan, ba, etxe batek, seme alaba asko zituenak, esnebeiak behar zituen, etxeko seme alabei,
azteko, ez da?
Bai, janari sendoa emoteko, ba.
Hore da.
Talo bat esnea, edo hartot esnea, edo danadalakoa. Gero bat dira beste behi batzuk, idirik ezeoan lekuan, behiak bustartu izan dira, ez da?
Bai, bai.
Da guk busterri behiak, edo busterriko behiak esaten duguna, Gipuzkoa, Nafarro aldean, ustar behiak deitu izan dira. Ustar behiak.
Bai.
Hau da, horretarako erabiliak normalean indartzuagoak edo direnak. Da gero, ustar behiak edo bustarri behiak erabilten da baita be modu figuratiboan persona gaitik. Batzuk badira alkarlanean lan egitekoak. Horrek bustarriko behiak dira. Edo bustarri behiak mugukoa dira. Bustarrian lan egiten da bilako. Baina badira beste batzuk, ba, bustarri behi edo bustarriko izateko gai estirenak, bakarrik bizimodua eta lan egitea gustatzen jakienak. Horrek olako bategaitik, Jaimek ere izeta, gure itzultzailea undiagaitik, esan hoi eban gure Leizbarrutiko gotzain laguntzaile izan zen Karmelo Etxe Nagusiak, Don Jaime bustarri bakarreko behia da. Bustarri bakarrekoa, bakarrik lan egitea gustatzen jako. Bueno, gero esnea. Esnearen kontuan esan dugu, karo, behiaren esnea da, normalean edaten duguna da, behiaren esnea. Orduan ez dugu esaten behi esnea, esaten dugu esnea, beste barik, ezta? Baina esnea espezifikoagoa edo bereziagoa danean, erabilten ditugu beste, ba, modu batzuk, esate baterako, ba, guk ardi esnea, gitxi esaten dugu, ze ardi gitxi gondalako sartalde honetan tradizioan. Baina, bai, Gipuzkoa goierri parte horretan edo Nafarroako partean eta ardia ugaria izan dan lekuan, askotan erabili izan daben berlea da, edo ardiesnea edo artesnea. Artesnea. Ta gero bada, baita be, hauntzesnea, gitxiago erabili izan dana, eh? Bueno, hauntzesnea. Hauntzaren esnea, ba, azken baten sendoagoa eta hori, ez da. Da gaur egun modaratu dira beste esne mota batzuk, eh? Nik geure semearen basera menu zerrenda ikusten dutanean batzuetan zen du koko esnea. Ba, kokoaren esnea.
Koko esnea eta ona dala da gana edo,
bai,
eh?
Bai, zta.
Oso ona, bai.
Da gero badago beste esne bat, txikitako akordua daukat.
Ba, asko koko, da.
Ez, iko esnea, ikoaren esnea.
Ah, hori ez da.
Ba, garatxaketa osatzeko azamaratan esaten
garizek,
garriak egiteko
horregaz esniagaz, bai.
Gero, bada baita be ugatz esnea, ze umeak azteko, ba, ugatzetik, bularretik esaten izan dira, bia, kurioso da larramendik dakarren adibidea, letxe que se da a los niños por sus amas o madres. Batzuetan esan ama, esan ama orde bat, ez da?
Aina edo, esan
bai.
Da, aina seka.
Eta gero beste esne batzuk badira, esnea gehi beste gauzagaz, beste janari edari bategaz alkartuta, baina apur bat balio komunistadura balioaz, ez da, alkartze balioaz. Esaten dugunean arroz esnea da, arrozata esnea. Edo esaten dugunean kafe esnea da, kafeata esnea. Esaten dugunean harto esnea, gaur harto esnerik gitxi dago, ez da, hartoat esnea. Edo talo esnea, bat taloat esnea. Nik txikitan gehiago erabili izan dut taloat esnea, ez talo esnea baino. Eta amaitzeko, badago beste berba kurioso bat, ur esnea. Hau, Gipuzko aldean eta esaten dan, edo esan izan dan berba bat ez dagi gure artean, da ura eta esnea, edo esneari ura botata,
bota, bai, bai.
Batez be mehetzeko, ez gero saltzeko, horretarako egin izan da, baina espada gaixorik egozen jente zaharrari, edo eta ume jaio barrieri, ba, impacto gogorregiko janari ez emoteko, uresnea. Uresne, oinatiko zer baten, deskrizio baten dino, letxeko nagua para el niño enfermo, etc.
Bueno, amaitzeko harinarin, bizkor aipatu behar dugu ohar bat heldu jakuna, naparrez jedalata, biruela itzen gora beran, mezu bat heldu jaku oreintzu, Adolfo, Carmel egia bialduta, ez da?
Bai, eta dino, biruela, ez talan, astana parrie, esaten dago, astana parria, hori ez tala biruela. Dik egia esan, eko kasu honetan egonaz, batetik iztegietan eta gero konsulta zuzen batzuk egiten, eta neuzako fidagarriena lehengo baten egon ginen, ba, Jesus Eguzkiza Arrasolako semea, baina irrati eta
bai, bai.
Bikoizte munduan ezaguna dan horregaz, eta berak iru eritasun alkarren antzeko bereizten ditu bere txikitako munduan. Karo, gaur medikuntza espezializatietatik bestera batera urkultzen dira, baina lehen modu ba, lasaiago baten ez da. Da, bereizten ditu, astana parrie, edo astana parreria, elgorriaren antzekoa dala, baina handiagoa, ez da. Eta gainera, astana parriak bere garaunak edaz ez da, gero ostean izten zituela
arpegia
edo, zuloak edo marka.
Biruela, bai, bai.
Hori, horreri deitzen eutzen, ez da. Hau da, beste biak baino, elgorria eta baino, bortitzagoa sala. Eta asko epetino, biruela loka itzulioan, ez da. Hau da, eta Tori Betxebarriak be, ba, biruela loka enfermedad infantil eta bar. Bueno, hori da, dagoen bereizkuntza hortik gorean nik esen izan enaz medikueta.
Hori da, ederto, Adolfo, eskarrik asko gaurbe, hainbat kontu aztertu ditugu, datorren astean gehi jau, ondo bili.
Eskarrik asko.
Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.